Buramisi ireo misionera tunga voalohany. Ireo miaka teto manomboka dimy misy mopera Vittorio, mopera Giovanni, sy mopera Bepi. Efa nisy nanaraka ta teorina. Monseigneur Sarma zao azy. Nanomboka hatrany ela. Isika dia zanaky ny mpanonofy. Le rêve devient réalité. Ny nofy dia tonga marina tokoa. Tamin'ny taona lavitra enina amby valopolo sy valonjato sy arivo nanofy Don Bosco tany Barcelona ary tamin'ny fahitany dia nahitany Madagasikara ary nandefa taratasy tamin'ny mpanjakavavy Madagasikara navarina fahatelo tamin'izany fotoana zany fantatsika izany taratasy zany ka mahagaga izany hetra izany ny nofy ny Don Bosco dia toy ny marina zay satria tanteraka ngaramba fatatra zavatra maro anisan'izay dia nofiny ka ny fakarazany roany dia maneho fa izahay nofy lavitra izahay dia tonga marina tokoa ho an'Andriamanitra dia arivo taona tahaka ny indray andro ny zanaky Don Bosco tonga teto mba hanatanteraka izany nofy izany kanefa tsy tonga velively na dia nisy zany nofy izany fa tamin'ny atao hoe chapitre spécial général zay na fionambe eratany zay natao tamin'ny taona valo amby fitopolo sy sivinjato sy arivo no tanteraka atao hoe projet afrika navinavina ho any afrika ka roa tao anaty teoria na tonga teto Madagasikara salesianina zany hoe tamin'ny taona raika amby valopolo sy sivinjato sy arivo be manevitry ilay tanàna azazana fomba nivohitra no nahita masoandro voalohany mahagaga fa na dia any dia trano voalohany Ibemanevitry amin'ny diosezy ny Ambanza fakasitr'Andriamanitra sy fakatelemana ireo misionera voalohany dia mbola mazoto ihany na dia fahefapolo taona lasa izahay ary tsy hoe tonga dia nanomboka ny asa fa nianatra teny gasy ny teny malagasy tany Ambositra indraindray be tantara ary tsara tamin'ny fanomanana voalohany nasina tantara mba hahafantatra hoe ihona no nitranga tamin'izany fotoana izany tamin'izay dia vonona mampiara Vittorio mana tantara ny fampianany teny malagasy izay hany parasy te hijerimahitra tsy afaka dia zavatra mano nitranga tany Ambositra ka tsara tamin'izay tokony nanao eny mipetraka dia misy tantara satria fotoana maro mandeha ary nitanora vaovao tsy mahafantatra hoe ihona ny zavatra nitranga fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka fa raha misy fotoana hafa afaka maheno zay tantara izay ka ny provinsy dimy taty Italia no nandefa ireo misionera voalohany tsy mitantara inona zavatra nitranga ino trano natao ary fantatrareo fa tsy kelikely nanomboka ny asa ary amin'izao dia mbola mitohy ihany satria ny asan'ny Don Bosco tsy hoe tonga dia mijanona fa mitombo mandrakariva ka mahakasitraka an'Andriamanitra noho zany efapolo taona lasa izany tonga koa niaraka tamin'ny masera salesianina izay mbola verina koa ny sasany satrazana fa niara-tonga ireo na dia somary taratara kely izy ireo ka hitanao fa nitombo koa ny fianakaviana salesiana fianakaviambe tateoria na dia te iny nanomboka koa ny salesiana kooperatera satria ireo no natao voalohany tety vato ngamba tamin'ny taona sivifolo eo telo amby sivifolo atandiko tsara sy sivinjato sy arivo ary tsikelikely tonga koa mazao azy raha nisy sekoly dia nisy mahity morary avy amin'ny salesiana Don Bosco sy masera fille de auxiliatrice tsy hoera koa tonga ny communauté de la mission de Don Bosco natao hoe CMB ary nisy ihany koa ny volonté de Don Bosco VDB izay vehivavy manoka tena ary tsy misy eoseho mangina no miaina izany fiainana mba hovonombe ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina ary androany koa manao voady mandrakizay tsy hoteneko ny anarana mba hoitenareo a satria nisan'izay fiainana zany tsy tokony misy eoseho fa aty dia samy fianakaviana isika kama kasataka izani lilahi witanareo avyeo izai kano vwadi faran dinja niwefa futuwa na maru na na udinja na niyofana na vwadi na na vwadi fona fatapakifuta kano katena mfijana kavimbetha lijana amuzani fijabana na tawe CDB na we CDB kono Don Bosco na we volontere mera kamo Don Bosco ta teoria na kuwa nishi fijabana na tawe adima yunu sisi mtenue faravavi na watoe faravavi li fijabana kama kasita kandiamanta nuhisani leti zani fa mbula lavuta nilana misi yeza kamaru atamutikia rami ziri jabata nitanga zadema na ukarazana ziri tudhikia hitafa teofona nitumpu nitantana sinira katamutikia rami zira kaitini na debesaka ni ulana misi daula na marisha karazani dia hitafa mbulao hiani nitana diamantu ramze nuhavi mera kamfana tenana hitafa hutsara satia PDB nitanula manaraka nifiatona diamantu hazra zena fa nifitambana salesiana isae misifiana kambi salesiana dia tunga yetu mba hapanzaka nifanzaka nilantu Iza wanatini za nifichambara ni zaani tuwele saka sarizio ni Dombosko futin. Fairofi ya nakafiambe. Dia manuadidi lehibesi na ndakta. Mani huza nifitewa na ndiamantra. Mbahanupa na ndiamantra mfianguna. Sinifide nena. Tarigeta ni Dombosko yu. Mbahurupire ni nafana ni tanura. Si Kristiana Mendke. Yu nuasa ni sarizio ni Dombosko. Temuza futoni zao. Dia manuza nifakara za nafumba tuta. Amu nifakasutana ndiamantra. Kama kasitaka nareu izaitunga na jemfutuwa na sartra maa kasitaka ndiamanta mzofa karazana faifapuru taona na hatunga fani saliziana izau afaka furu taona mzaidi ya makaraza nizobili vuramena sija mianakavi faluha ya anduani ya mahatiaru izani futuwa na lipizani maa kasitaka ni radio Don Bosco Similiti Media izaina na u eza kamaru karazana video na sarim hitsika na refa amin'ny Don Bosco live ary misy powerpoint no manana faty afaka nandefana satria tamin'ny fotoany ny paky ne tokony fahiny nisy feonana fa tsy tanteraka izany ny tsara kanefa zava-dehibe satria na nandany andro maro nanao anazy ary tsara mizay mahita ireto misionera reto mbora tanora dongadonga amin'izao dia orina efa puro taona mahitafa efa mihareraka fa mahitafa ni hery zareo lany amin'ny asa sahan makasitaka azireo ary mbona mandray toro hevitra tsara satria misy milaza hoe ny divay efa raha antitra ny divay tena mamy sady tsara ka taty Afrika sy Madagasikara ny olona lehibe rokendy dia raha mandreny dia mitantana ary manomotory hevitra tsara mba handroso mandrakariva amin'ny famasinana sy famarinana kama kasitaka makatenina ary ombatsika mandrakariva andriamanitra
misaotra anao ao raiko tompo ny lanitra sy ny tany ny voalohany izay tokony ao ampotsika dia hoe io fisaorana izay puibuika avy amin'ny futsika no ny reo efa polo taona ireo izay antsoin'Andriamanitra ny salesianina aty Madagasikara ny nofe ny Don Bosco dia tanteraka sady tanteraka amin'ny fotoana izay tian'Andriamanitra sady ataoko fa ny misionera rehetra izay tonga eto dia hoe toa ny haino feo taka ny hoe Moïse dia hoizy hoe inty ao sady ataoko fa samyna atsapa ny favononona ireo misionera Isai Tungaeto. Sa de vuno na nau Isai tia na diamanta tal na dia misi zavatra sarotra izay ohatra hoe zakay ohatra hoe ny voalohany tsy afaka miteny na hoe miteny fa tsisy azo na ny sasany toa ny mametraka na fanontaniana na te resadresaka nefa tsy afaka mamaly dia taoko fa samy tokoa tokony ovonona mandrakariva hoe intiao tompo irao ao vonona vonona nefa avy eo hoy Jesos hoy Andriamanitra tamin'ny Moisy esorine kapanao fa masina ity tany ity ny misionera izay tonga eto samy na tsapa fa tena masina io tany itsaina io masina ny tany fa indrindra masina ny olona izay tokony ho karakarainy ireo tanora ireo tadidintsika inona no lazainy Don Bosco momba ny tanora izy hoe ny tanora ny sarobidy indrindra amin'ny fiainana ny vahoaka dia ny rain'Andriamanitra ny zanaky ny Don Bosco mba hikarakara ireo tanora ireo satria hitan'Andriamanitra ny fahoriana ny vahoaka tany Egypta fa hitany koa taty Madagasikara noho izany Andriamanitra tena naniraka olona maro amboalohany nisy miralay any Bemaneviky avy eo misy sivy indray andro dia ho an'ny toerana maromaro manerana ny Madagasikara sady hitatsika fa mahafinaritra fa hatramin'ny amboalohany nofidiny nyreo provensio isaisanyreo tsy hoe ny toerana mora indrindra tsy zany fa kosa ny toerana sarotra ambany vohitra sarodalana tamin'izay tsy nisy réseau tsy nisy zavatra hafa izay hitatsika amin'izao fa ireo no nofidiny satria Don Bosco aurait choisi ces places-là. Des années ni tanteraka tsikelikely niaraka tamin'ny zavatra sarotra izay hitatsika sady ataoko vasamy mba naheno na ny tantara na ny fioretti izay mba nisy momba ny fiainana ny misionera ohatra hoe anankiray sady mompera Fabien tamin'izay vavolombelona mompera Luigi Zuppini zay mianatra mafy teny gasy namaky ny tenena ny evanjely zay avy eo tokony ho vakina amin'ny andro manaraka sady avy eo na Fabien na ny hafa koa dia manitsy raha ohatra nisy accent tsy mety na zavatra dia tamin'izay ny asambarana no vakina sambatra ireo mangetaheta ny famarinana fa voky izy fa avy eo rehefa ho vakina amin'ny hotel de hoe sambatra hoy mompera Luigi fa sambatra ireo mangetaheta ny famarinana fa uvaki isi si fioretti maro maro ezaimba nilaza ni zutumpu ni herimpu ni reo salesien confrère et rêve. Ni fille de Marie auxiliatrice, toku fafaka, mitantara kua, zavata maru maru, sadikua, nareo tanura, nu vavulumbelo, nam ne zavata be, dia be. Zane, tantera cani nufi ni don bosco. Famneso same sikia tumpunanjait, sikia reta reta. In Gindra fa itazika fa nereu missionera e famiena i sanand betzaka fa fantazika dia la sanandiamanet ni sasanikua bula nanau asa afa amni provence ni avien ut rua ni vualuan guido Zai e fa nu di mangi di mia nakerai bula mia san amni reusive kua i reu di zai e fa chaeto si mia rakamo pera salon di nu nu tavela di amnizo ansarazzica reta reta bamanata anteraca ni nufesi ni faneria ne Don Bosco zavata bezza ka tukuni meti dinizika izai tukuni atao sade nareo direktera Anjuane umale kua nevure de zerzere a una ni fiane ne Don Bosco mbula uentena amni fiaina zika andavanaggio kat zavatra telo mbatia kula zaina metewe anampi antsika mbaiaina na eti zubili ti satia tsue zubili izai mitundra vuninait se zane fakusa we mizaka alemena fakusa dia tuku nitundra ezaka be dia be amni fiaina na injinja ni fiaina ni tanur dia vualuane di avere fidelità dall'umilità faretana a uomini fanecentena ni asazzicchia ci abbiamo zicchia cioè si chiamano una talenta bezzaga non si mette a vita zavata bedia bezzaga ni fitturiano gli evangeli di atao amnialala ni fiaina saruatsika etu ni teneni masindai polsis dirwe le monde n'a pas besoin de maître il a besoin de témoin le monde écoute seulement les témoins ou s'il écoute les maîtres sont parce qu'ils ont des témoins che Don Bosco ilai rai si pampiana cia nitanura di fananumea zica uaccia bezzaca isai tu coni arai zica nisani fidelite dall'umilite com Don Bosco sa di anzara zica cua ni manaraca ni fiaina na simiesa careccia isai natauni Don Bosco uaccia ue vualuan ni faso tuana i caracara i reu tanura i reu bula ue andia mani cioè fanno tenene cu ue itaco ni fauria na ni va uoca tani e zipta e i rai qua nao anavo cia ni reulu na i reu toco fai Don Bosco cua nu na ita ni fauria na ni tanura di anna nao ni aina manutulo o annereu tanur ise nanu metu che anandiamanecha fanni fiaina ne manutulo a tamne fara il sento o annereu tanur aere sa dice in bula nanana reconnessanse annereu tanur se ti ireu cua nu na navu ta asi ta didizika tam nisi narari mafi ne vavaka na tau ni tanura nu na nasita na as sa dice tam ne sai e fana nulo cha ni fiaina ne manuntulo uanne tanura sa di fantazica cua fa ni tanura mi la fittiavana itamas sapaitana tiani tanura ue aita anzica miara kamene mancia cariva tiani tanura iaino ni fana narana reetra Isaia tautzica fa ingigia tiani tanura ni maita anzica metarica nereo amne lalana maitze sa di Isaia manuro lalana maitze izinrai no mampita aina fatelu cua diewe esa camate zai tu cuniata uzzica baiaina ireu vuade telo ireu ni fanciana fa diubana si fanechena izitelo fa che cui gamba zippina sa di ue fan pur sia na uazzica baiaina dita mesoftona saru cia esau ni vuade ni faantana dica nue faantana sica cue sanatia itade ni tumbutsua uazzica na dia ue uanne fica ambana na uanne comunote asa facusa tu con itade ne tumbutsua uanne tanura na nihulu na isai na nirana diamane transic isica cua no tu con i yarak amne vaoka isai amne zoftone zotena mandi aftona sarucha mizale na nuni arete na na nuni fasairana na bedia be karefa ni vaoka ma ita anzica fai sica cua iaina ni fiaina nataca ni fiaina anresare amneso di aisi cua no anaraca anzica sa di sica itunja ase au amne andiamane atoku fai zane ni dica ni amne reu e fa pulutona e reu no zane iaraca amne firari anzua izai fanava zica a toco fa tu cunia a mafisi zicchia ni esaca amne asa reetra isai tu cunia tau zicchia bautanteraca ni si trapuna andria manetra si ni fane ria ne don bosco.